الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله لا إله إلا الله
إفردا إرتنغي نور برنامج
إفردا إرتنغي نور برنامج
Хайырлы иртә, хөрмәтле дин кардәшләребез, мөхтәрәм радио тыңлаучыларыбыз. Изге азаннан башланып киткән бу иртә барчагызга да шатлык, куанычлар, уңышлар, күңел тынычлыгы китерсен. Сезне Аллаһ Тәгаләгә тагында якынайтсын һәм һәр сәгатегезне күңелле иттерсен. Изге азан белән башланып киткән безнең эшебез дә бары тик сезгә изгелек кылу максатында гына. Адам баласы дини гылым арткан саен үзенең моңа кадәр бик аз белгәнлегенә инана башлый. Чыннан да, дуга турында сүз кузгатасың икән, беренче карашка ул синдә әллә нинди күп һәм тирән уйлар тудырмый. Фикер сүрешеңне дә аерым бер юнәлешле иттермей. Нәрсәсе бар инде аның дисең? Дуга кыласың, Аллаһтан сорыйсың, шуның белән тәмам. Әмма ләкин һәр нәрсәнең үз хикмәте бар икән. Без бүген дуга мәсьәләсенә багышланган 10-нчы тапшыру тәкъдим итәбез. Ә дуга турындагы гыйлемебез әле тагын әлләнчә чыгарылышка җитәрлек дәрәҗәдә алынмый калган икән. Менә шул җитмәүчелекнең аерым бер өлешен бүген дә каплау максатында без тапшыруыбызга кунак иттереп, янәдән Казан шәһәренең Вахит һәм Идел буе районнары имам мөхтәсибе, Хабан арты мәчете имам хатыйбы Юсуф Дәүләтшинне чакырдык. Узган вагызыбездә Аллаһка дуга аша якынаюның юлларын һәм ысулларын өйрәнә башлаган идек. Бүген әйдәгез шул юнәлештә фикер алышуыбызны дәвам иттерик әле. Сез инде бүгенге беренче дуагызда ук Аллаһ Тәгаләгә сорауларыгызны таңда мәгънәләрәк иттереп бирәсез һәм кулларыгызны күтәреп ялваруларыгызны Аллаһ Тәгалә шәт буш калдырмас. Тыңлыйк әле бергәләп.
Бисмиллаһ, алхамдулиллаһ, вассаляту вассаламу аля расулиллаһ. Ассаламу алейкум, кадерле дин кардәшләрем, кадерле милләттәшләрем. Алхамдулиллаһ, Аллаһ Тәгалә безгә Яна шырашырга насип итте, дәресләребезне дәвам итергә, шуңа күрә бу дәресләрне оештырган, безгә инде шушы мөмкинлекләрне булдырган ГТРК җитәкчелегенә, коллективына, Рәкыйб абый сезгә, һәрберебезгә Алланың рәхмәте яусын. Без инде сезнең белән дуа мәсьәләсендә бик әһәмиятле, дуабыз кабул булсын өчен, Аллаһ безнең дуабызны ишетсен өчен бик әһәмиятле мәсьәләне ачтык. Ул да булса, Аллаһка якынаю юлларын эзләү, ул инде дини төшенчә буларак, дини телдә тәвәссүл дип атала. Һәм аның иң беренчесен, иң зурысын ачтык без һәм тәмамладык узган дәрестә. Аллаһка аның күркәм исемнәре аша мөрәҗәгать итү. Менә бу Аллаһның бөек исемнәрен өйрәнү, аның мәгънәләренә төшенү һәм тормышыңа кертүнең никадәр әһәмиятле икәнен күрсәтә. Шуңа күрә нинди хәлдә сорауыңа карап, нәрсә сорауыңа карап, син инде Аллаһтан нәрсә өмет итүеңә карап, шул исемен куллана аласың. Ризык булганда я Раззак дисең, сине ишеттерәсе булганда я Самиг, әй ишетүче дисең, әй Рахим, әй Рахман дисең, гафу ит дигәндә әй гафу итүче дисең. Шуңа күрә менә моны өйрәнү бик мөһим, бик мөһим. Моның белән дуалар кабул була. Хәтта сөекле пәйгамбәрбезнең шундый шыраклары бар, ул сахабаларның қалған дұғаларын ішітті. Мәселен, бір сахабе дұға қылайды. Мұны пейғамбар үйретмеді бұ дұғаны. Ләкені өз сөзі біле дұға қылды. «Я Аллах» деді, «Мин синнен сұрайым, шынки син Аллах» деп шәхәдет кетірдім деген. Яғни, Аллах ол бетінде иң бүйік зат, бүтінісі аннан сұрай, шынки син Аллах. Тоған кімнен сұрайым сәң енді? Шындай мәғнәді. «Ләм ялит вәләм юләт» син тумадың. Син бер кемне дә тудырмадың, һәм бер кашан бер кем сиңа тиңдәш булмады. Шушы сүзләрне әйткәч, пәйгамбәрбез ишетте дә, нәрсә диде? Бу ди мустаҗаб дуа белән кылды ди. Шундый бийек исемен кабатлады ди, бу сораса дагасы кабул була ди. Икенче ысул: Аллаһы Тәгаләдән синең кылган изге гамәлләрең аша сорау. Аллаһы Тәгаләгә мөрәҗәгат итеп, аннан нәрсәдер сорар алдыннан синең мөмкинлегең бар нәрсәгә? Үз ғымырыңды оның ризалығы үшін ихластан қылған изгі ғамәлләріңі іске түшіріп, Аллахы Тәғәләге шушы изгілігін оша сұрарға Аллах бізні өзіреті. Бұ дұрыс. Яғни, динде изгілікні яшыру бар. Ничек дигәннәр әле, изгелекне кыл да суга сал, балыклар гына күрсен дә. Балык сөйли белми бит инде, шулай бит. Шуңа күрә сахабалар, бүген без сезнең белән явызлыкларыбызны ничек яшырсак, сахабалар изгелекләрен яшырдылар. Алар оялдылар кешегә изгелек сөйләргә. Кайбер сахабалар нәфил уразаларын хатыннарына күрсәтмиләр иде, рия кермәсен дип. Иртә белән сахар вакытында ашап чыгып китә, хатыны иртәнге ашны ашый дип уйлый. Төшке ашка кайта намаздан соң, ләкин әйтә, үзем белеп китсәм буламы ди. Оланы мұқтажларға бере садақа етіп. Хатыны түшкі ашын ашы деп өлей. Киш біле ифтарға қойта. Хәм хатыны біле ифтар ашы, білмейді қала хатыны ғайлесі әтилерінің ұраза тұтып еру. Міне, яшіргенлер. Яллар бойы яшіретірген болғандар, садақаларын түнне бергенлер. Түнне білен Мәдинеде әлік бетінде прожекторлар болмаған ай яқтысы болса да қопшық салып сыртына алар садақа таратып бергенлер. Оннарны тұл қатындарының ішік түплеріне қойғандар, етимлерінің ішік түплеріне, бір ялғыз әбінің ішік түбіне. Ертен шығуға қарай ұн бар. Күндік ризығы жете, ә кім бергенін білмейді. Нашының кібік, әйе, асылда изгілікні яшырабыз. Ләкин изгілігіні Аллахқа сөйлерге ярай. Менә хәзер синең нәрсәдер сорыйсың бар Аллаһтан. Сиңа бик каты кирәк аның җавабы. Беренче ысул сөйләштек, Аллаһның исемнәре, ансын кулланасың, ләкин менә монда син хәзер исеңә төшер үз гомереңдә ниндидер шундый гамәл, син аны Аллаһ өчен эшләдең. Менә шушы гамәлеңне хәзер әйт Аллаһка, һәм шушы гамәлең аша Аллаһтан сора. Менә моңа дәлил Коръәндә. Мәсәлән, Әл-Ғимран сүрәсе 16-нчы аят. Әлләзіні яқулуна, аларды, яғни Аллахы Тәғәләге туғыры бәнделер, дұғаны шулай қылырларды, Аллах Тәғәлә әйтә. Раббана, әй Раббыбыз, иннәнә әменнә. Біз иман китердік сиңа. Нәрсә ол иман? Иң зур изгілік иман. Пәйгамбәрбез әйтте, иман 70-тан артық тармақта булырды. Аның иң бийек бутагы шәһадәт кәлимәсе. Синең иман китерүең, ә иң кичкенәсе юлда яткан кешегә кымаушалаган әйберне алып куйың ди киртәнем. Бутак ятамы, таш ятамы, иң зур изгелек иман. Шуңа күрә тугырылар ди, дуа кылганда әйтерләр ди: "И Раббыбыз, без сиңа иман китердек. Шуңа күрә безнең гынахларыбызны кичерсәң иде." Карагыз, беренче әйтәсең Аллаһка кылган изгелегеңне: "Раббым, без сиңа иман китердек." Мәсәлән, еш кына мин әйтәм, җомгаларда дуа кылганда: "Я Раббым, менә монда килгән һәрберебез, без сиңа иман китердек. И Раббыбыз, синнән башка гыйбадәткә лаек булган һичбер зат юк" дип без шәһадәт китердек. Я Раббым, кем нинди генә эштә булмасын, нинди генә шөгыльдә булмасын, кемдер якыннан, кемдер ерактан килде, кемдер җәяү, кемдер машина белән, кемдер трамвай белән, Раббым, синең ризалыгың өчен синең мәчетеңә кунак булып килдек. Әл-Ғимран 193. Күп әби бабайларыбыз бу аятларны белә. Аллаһ Тәгалә өйрәтә безгә дуа кылырга. Эй Раббыбыз, без ишеттек без шакырушыны ди. Ул шакырушы безне иманга шакырды ди. Ул шакырушы безне Раббыгызга иман китерегез дип әйтте ди. Сөйекле пәйгамбәрбез иман китерегез дип әйтте ди. һәм без нишләдек? Фәәмәннә. Без бит иман китердек. Ягъни без дуа кылабыз: "Я Раббым, пәйгамбәребезнең безне иманга чакыруын ишеттек, Раббыгызга иман китерегез" дигән сүзен кабул иттек һәм иман китердек. Менә синең изгелегең. Раббана фагъфир лана дунубана. Эй Раббыбыз, кишер безнең гынахларыбызны, ва кафир ганна сайиатина, сырт безнең хаталарыбызны, ва тавафана магал абрар, һәм безне изгеләр җөмләсеннән үлергә насип итсәң, ягъни хәерле үлем бирсәң иде дип әйтәбез инде Әл-Гымран 193. Менә бу аятлар да күрсәтә, Аллаһтан сораганда син Аллаһка иман китердең икән, әйт шуны. Я Раббым дигән. Мин сиңа иман китердем. Кабул ит догамны. Ярдәм ит миңа. Я Раббым, мин сиңа шәһадәт китердем. Синнән башка юк бүтән башка илаһ дип. Менә бу сүзләр синең изгелекләреңне атау догаңның дәрәҗәсен арттыра. Һәм менә монда мин бер зур мисал китерәсем килә. Бу мисалда безгә зур гыйбрәтләр бар. Сөекле пәйгамбәребезнең хәдисе. Бу имам Бухари һәм Муслим җыентыкларында килә. Абдулла ибн Гумар. Бу Гумар ибн Хаттабның улы бит инде, бик күп хадисләр тапшырды ул безгә. Аллаһ аннан да тисеннән дә разы булсын. Ул бер вакыт сөекле пәйгамбәребезнең сөйләгән киссасын безгә китерә. Булган борынгы заманнарда Бәну Исраил халкында шундый кисса була. 3 кеше шул буйлап барганда яңгыр ява башлый һәм алар янәшәдә тау куышын күреп, мәгарәне алар шушы тау куышына кирип сыйналар инде. Иштә утырганда үстән таш ишелә һәм тау куышының авызын каплый. Хәзер нәрсә эшләргә? Бүгенге заманда да алай булса, телефон юк, тотмый, бер кем сиңа килә алмый, бер кем күрми, хәзер нәрсә эшләргә? Кычкырганнан инде шушы 3 кешедән бартык тау куышындагы еланнар, шаяннар иштергә мөмкин инде, бер кемгә өмет юк Аллаһтан башка. Хәзер нишләргә? Әйе, утырып дуа кылырга була. Ләкин боларның хәле шулкадәр аяныч, әгәр дуа кабул булмаса, булар ишесе дә халек булар. Шушындый авыр вакытта ихласлык чыга. Әгәр дә теге яки бу вариант шишелеш булса, бәлки алар бу кадәр уйланмаслар иде. Булар ишесе дә аңлады. Аллаһтан ниндидер могҗиза килмәсә, Аллаһтан ниндидер ярдәм килмәсә, битте, булар халек булачак. Күпме ярты көн утырырлар инде, бер көн утырырлар, су юк, ашарга юк, халек булачаклар. Ярар, шуннан соң күпмедер утыргандыр инде, монда пәйгамбәрбез әйтми бит, бәлки бер көн үткәндер, ике көн вакыт үткәндер, тамаклар аша башлагандыр, шулай бит инде. Булар әйтәләр: "Әйдәгез әле Аллаһ Тәгалә ризалыгы өчен үз гомерибездә кылган изгелекләребезне искә алыйк әле" диләр. Менә һәрберсе уйлый башлый үзенең гомерен. Анда бит инде бөтен әйбер искә төшә. Изгелек бит инде ул берәү генә булмады үз гомереңдә. Шулай бит инде ул булгандыр, ләкин булар иңнәрен менә шын ихластан кылганнарын искә төшерәләр. Шуннан соң беренчесе дуага сүз ала. Һәм әйтә: "Я Раббым" ди. "Минем ди олыгайган әти-әнием, хатыным һәм балаларым бар иде" ди. Димәк, бу ниндидер хәлне хәзер бер ишракның тормыштагы искә ала. Көн саен малымның сөтен сауганнан соң, анда әйтелмен, дия булды мол, сарык мы, кәҗә мы, мөһим түгел. Мин шушы җылы сөтне иң беренче әти-әниемә ишерттем. Алардан калганын хатыным балаларыма бирдем, ди. Монда сөт ул аларның бердәнбер ризыклары булган. Хәзерге заманда сөт булмаса башкасы була, ашка үлми кеше, шулай бит инде бездә. Ләкин боларның бердәнбер ризыклары сөт булган һәм ул әти әнисенә ихтирам йөзеннән беренче баласына түгел аларга шерткән. Көннәрдән бер көнне мин сөт савуымны кишектергәнмен ди. Соңга калганмын ди. Һәм шушы җылы сөтне күтәреп килгәндә әти әнием инде ач килеш йоклап киткәннәр иде. Икесе дә карт, алгайган, инде ризык эзләп йөри алмыйлар. И Раббым ди. Карагыз, менә кешенең әти әнигә хөрмәте. И Раббым ди. Балаларым иртәнгә кадәр елады ди. Ләкин йокыларыннан уянып шушы сөтне әти әниемә ишертмичә аларга ишертмәдем ди. Әгәр моны мин бу изгелегемне синең ризалыгың өчен кылган булсам, ягъни әти әниемә хөрмәтне синең ризалыгың өчен кылган булсам, коткар безне бу хәлдән ди. Һәм шул мизгелдә тауның авызы бераз ачыла. Әле шигырлык түгел, ләкин Аллаһ шундук дуасын кабул итә. Әйдәгез моңа тукталыйк бераз. Җәмәгат, бүген без шундый вакытта, шундый заманада, шундый хәлдә яшибез. Кызганыч күбебез өчен әтияне беренче урында түгел. Кызганыч, аяныч хәл бу, җәмәгат. Бу хәсрәтле хәл. Әти әниең сине тудырып, күпме авырлык, күпме хәсрәт кишереп, үзләренең саулыкларын, яшьлекләрен, гомерләрен корбан итеп сине үстермәгән булсалар, сине кишитмәгән булсалар, үйләндермәгән, кияуга бирмәгән булсалар, син бүген бу хәлдә булмас идең. Ләкин ни ишендер, бигрәк тә гаилә кыргач, бездә татарда әйткәндәй, башка чыгып яши башлагач, шума үз гаиләсенең мәшәкатьләренә. Әйдә ирләрне алыйк. Бигрәк тә ирләр. Ни өчен ирләр? Әйтәм. Хатын-кыз кияуга чыккач, әти үз теле белән әйтеп тапшырырга тиеш кияуга. Һәм әти кызына хуҗа булу вазифасын иргә тапшыра. Һәм никахтан соң хатын-кыз өчен беренче чиратта ир була. Карагыз, әти әнидән дә алда ир була, ир хакы. Әлбәттә әти әнинен онтырга ярамый. Әти әнигә ярдәм итү, кыз бала булды, мин кияуга чыктым, онытыгыз ярамый. Ләкин беренче чиратта ир. Әмма ират күпме генә өйләнсә дә, күпме генә бала тапса да, әни беренче урында кала. Аның өчен әни беренче урында. Үлгәнче. Иң изге хатын-кыз безнең өчен. Безнең патшабикәбез ул безнең әниләребез. Хатыннарыбыз түгел. Ә хатын-кыз өчен ират. Бу Аллаһның әмре. Киттек алга таба. Карагыз. Күп кеше башка чыккач, без ирләр хатынны киләмичә булмый. Авырып та китә, больницага да барасың, акча кирәк, киендерергә кирәк, яшәргә урын кирәк, балалар туа. Шулай бит инде, без мөселманнарда балалар күп, әлхәмдүлиллә. Һәрберсе үзенә ихтибар, наз сорый, чыгым сорый. Еш кына шушы әйберләргә чумып, әти-әни читтә кала. Ә әти-әни ул шундый затлар, алар сиңа бөтен нәрсәләрен бирсәләр дә, синнән артык нәрсә өмет итмиләр. Еш кына ир авырса, тизрәк көтә, кая хатын йөгереп килеп аны киләсен. Эй, киләмичә карасын. Бала авырып ятса, тизрәк кая мин әтиеңне карасын ди. Ә синең авылыңда әниең инде ничә көн авырып ята икән, ул сиңа әйтмидә. Менә алар шундый затлар. Әти әни бүтүнесен бирә баласына. Күбесе бер нәрсә дә сорамый. Ул синнән акча да сорамый. Улым, минем итем битте дип тә әйтмәй, күп әниләр әйтмиләр алар аны. Алар ярар үзләре генә бәхетле булсын. Мәшиткә килгән апа, түбән камада эшләгәндә даруга акчасы юк. Мин инде бераз усалрак хәзрәт. Бер кашан да чыгарып бирмим. Аллага шөкер, ярдәм итәбез, тырышабыз, Аллаһ кабул итсен. Апа, ничә балаң бар дип сорадым. Улым һәм кызым бар ди. Мәйтәм, нигә алар сиңа ярдәм итмиләр? Ник син 80-дәге әби шушы ак яулыкларың белән килгәнсең теләнеп мәчеткә? Ник син мондый хәлдә? Нигә алар сине шундый хәлгә калдырдылар? Минем ди кызым кияүдә ди, аларның тормышлары авыр ди. Мәйтәм, улым кая? Улым ди шинны да эшли ди, аның үз гаиләсе үз тормышы ди. Мин инде әзрәк кенә шулай яратам инде бераз артистланырга да кай вакыт бераз. Мәйтәм, апа, мин хәзер шалтыратам шинныйның генеральный директорына, и синең малайыңны эштән кудырам, мәйтәм. Чөнки үз анасын карамаган улның, мәйтәм, заводта эшләп зарплата алып йөрүе дөрес түгел, мәйтәм. Беләсезме, нигә әйткәнемә үкендем? Апаның күзләреннән яшьләр килде. Хәзрәт ди, бирмә миңа акча кирәкми, ләкин малайым эшләсен, бәхетле булсын ди. Беләсезме, менә бу ана. Моны әтиләр дә булай эшләй алмый. Моны әни генә эшләй ала. Акчасы булмаса булмый, но баласы бәхетле булсын. Әлбәттә бу дөрес түгел. Бер зур галимгә бер егет сорау бирә. Мәчеттә, гараб илләрендә. Теге егет әйтә, менә безнең әниебез безгә кунакка килә ди, игә. Сорау бирмәкче була. Тегене галим бүлдерә, шейх. Ишетмәдем, җөмләңнең башын әйтә әле яңадан ди. Тегесе яңада микрофонга әйтә инде аны. Менә ди безнең әни игә кунакка килә ди, безнең игә ди. Ә мин ди әйтмәкче була, тегене тагын бүлдерә. Юк, ишетмәдем җөмләңнең башын. Иш тапкыр шейх моны бүлдергәннән соң тегенең әзрәк күңеле китә башлады. Сен шейх әйтеп бетерә алмыйм бит, сорауны бирдертмисез бит ди. Ал әйтә, синең сорауының башы дөрес түгел ди. Энем ди. Ничек дөрес түгел ди? Әниең синең өеңә килсә дә, ул үз өенә килә ди. Синең иң юк әниең каршында ди. Карагыз, борынгы заманда беренче әти әни, аннан хатын һәм балалар булган. Карагыз, бу бит хикмәт. Бүген әнигә вакыт калмый. Менә мин кай вакыт үземә сорау бирәм. Аллага шөкер, без теге шул хәтлек беткән сукбай хәзрәтләр түгел бит инде. Эшлибез, тырышабыз. Мин үзем берничә яшьтә эшлим, дөресен әйткәндә, мин хәзрәт кенә түгел. Кеше хезмәт итәргә тиеш, кәсеп итәргә тиеш. Әйе. Шуңа күрә нәрсә хатынны чит илгә барасы килә. Шулай бит инде. Әзрәк диңгез күрсәтәсе килә. Мөмкинлегең бар икән, бар. Бар, шулай бит, хәләл ризык, мин бөтенесе мөселман иленә барасың. Анарсын сорау бирәсең үзеңә. Туктале, хатынны килеп йөртәбез, ә әнине каяп барган бар. Ә бит әни бит зуррак. Мәсәлән, мин үземә еш кына сорау бирәм. Аена минем күп мәхшә китә. Балаларга, мәсәлән, баланы анда университетта укытырга кирәк.
Солай бит енді, мына қазір сентябр, балаларға көп ме киімдер алдық, анда кроссовки ғана нешеу керек. Солай бит енді, спортивный киім тігісі болса, менің сұрау туа, әнеге көп ме бердік? Қой уақыт, әнеге іш дейін ақша береміз де, шундай зор ішлеген көбік керейбіз. Чөнки әненің сұрағаны жоқ, зорланғаны жоқ, солай бит енді. Ол бит шыннан да жамағат, әтені бірінші орында. Мына бүгін Ресейде яши ғарәпләр. Алар инде кашандыр килгән, укыган монда, кимдер табиб булып калган. Мин алар белән аралашам. Гарәпләрнең кызык гырыф-гадәтләре. Алар да мин белгән хадисләрне сөйлиләрдер. Миңа аларның Коръан укуы да беренче ратта түгел, кызык түгел. Ул безнең дә бик матур Коръан укучылар. Миңа кызык мусламан илләрнең гырыф-гадәте. Университетта Сириядан күчеп килгән бер гаилә. Алар инде бер 30 ел элек күчкәннәр. Эш бер тугандый. Бер без Европада, бер без таун кая, мин ди менә монда Рәсәйдә ди. Безнең әти әни ди бер кашанда пенсия алмады ди. Беләбез, Сириядә хәзердә нинди хәлләр. Шулай бит, әле сугышка кадәр дә анда дәүләт хезмәткәрләре генә пенсияга чыга ди. Әти әнинең кириме 0, юк. Без 3 бер туган ди, билгеләдек бер сумма ди, без шуны бүлдек ди. Ямагат бу гаҗәеп нәрсә. Шуңа күрә бәрәкәт бар тормышта. Әти әниңне зурласаң, әти әниңне хөрмәтләсәң, бәрәкәт була. Тагын бер әйтәм, борынгы заманда хатынны да, балаларны да әти әнидән үстен күрмәгәннәр, ә бүген алар артта каядыр. Бүген әнисе белән дә сөйләшмәй, чөнки килен белән килешә алмыйлар, хатынга да әйтергә кирәк. Моторым синең үз урының, әнинең үз урыны. Әйдәгез дус яшик. И монда ир бик хикмәтле булырга тиеш, әти әнине читтә калдырырга ярамый. Шуңа күрә кайтабыз кыссага. Мин инде җәмәгат әз генә суздым, бу бик кирәк әйбер. Сыерыныңмы, диясенеңме сөтен сауганда, иртәнгә кадәр әти әнисенең ятагы кырында басып торган, балалар җылаган ачлыкка бирмәгән. Раббым, синең өчен бу кылган изгелегемне синең өчен эшләгән булсам, кабул ит диде, ярдәм ит диде, таш күчте. Бераз ачылды. Шуннан соң икенчесе дуа кылды. И Раббым диде, минем туганнан туган буенда двоюродный була, бер сиңлим бар иде ди. Ул шул кадәр шибер, шул кадәр матур иде ди, көннәрдән бер көнне ди, менә бу дөньяда ират хатын кызга ничек гашык була алса ди, мин менә шундый каты иттереп гашык булдым ди, ул бит инде гашыклык харап эш ул. Ират гашык булса, ул акылын югалта. Шуңа күрә бит ул әсәрләр, анда Ромео, Джульетта, Тахир, Зөхра, Юсуф, Зөләйха. Әйе, Зөләйханың да башы китте бит инде. Ул бит башы китмәсә, шулай йөрмәс иде, шулай бит. Аны Хулгалидә ул бераз икенчерәк килә, күбрәк аны Коръаннан карап беләбез. Шуңа күрә нәрсә 9-10 ел төрмәдә утыртты. Юсуф алейхиссаламны аңа каршы килгән өчен. Қарағыз, кіші нинди яуызлыққа бара хатта, шулай бит. Шуңа күре, шул қадар ғашық болдым дей, хам аны дей көп мүгіне өзімнікі итерге тілесем де, ол меңа баш тартты дей. Баш тартты дей, ләкин ғашықлық кетмәді, яшлік жүлерлігі кетмәді, қан хаман қызу. Шулай бір уақыт дей, аның ғайласы дей, бик қаты мұқтажлыққа түшті дей. Яғни ашлық, ауыр, тұрмышларын алып бара алмайлар. Шуннан соң ул меңа өзі хабарға шықты дей. Әгәр дә минем гаиләмә 100 динар, ягъни 100 алтын тәңкә бирсәң, теләгәнеңне ал дип әйтте ди. Шуннан соң бу каян нинди акча табала? Каян нәрсә җиткә ала? Акыл китте бит инде. Хыялы тормышка аша, мин ди шушы 100 тәңкәне салып ди алтын. Мин аның каршына килдем ди һәм бирдем ди. Инде аны үземнеке итәм дигәндә ул миңа әйтте ди: "Эй Алланың бәндәсе, үзеңә тиеш булмаган әйберне алудан Аллаһтан курык" дип әйтте. Ягъни буларның никахлары булмады. Әй. Үзеңә тиеш булмаган дигән сүз, димәк, менә нәрсә ул зина. Никахсыз җинси мөнәсәбәткә керү ул бит инде кеше әйберсенә тию дигән сүз. Ягъни ул яки кеше хатыны, ул яки кешенең әнисе, ул синеке түгел. Никах аны сине китә. Менә никахта ул хәләл җифеткә әйләнә. Димәк, булар зина кылмакчы булганнар. Шулай бит, тегесе акчага сатылмакчы булган. Ләкин күрәсең, ансы донга килгәндер, ахыр мизгилдә бысы да. Нәрсә дигән, үзеңә тиеш булмаган әйберне ачмады, Аллаһтан курыкты. Шул вакыт моның сүзе дә миңа шул кадәр үтте ди, мин Аллаһтан куркып аңыма килдем ди. Бармагым белән тимәдем ди, аңа китеп бардым ди. Һәм әйтә: "И Раббым" ди. Бу бит инде үзенең иң зур изгелеген искә алган, ягъни гынахтан саклану. Шул кадәр ул бу кызны теләгән, аның тәнен алырга һәм ахыр мизгилдә бу бит сындырган үзен. Бу үзен жинген, мин-минлеген, нәфесін тыйғанда, әйткен, и Раббым деген, шул вақытта синің ризалығың үшін тоқтаған болсам дей, құтқар бізіні бұ тау қуышыннан дей. Хәм көрдік дей, тауының қуышы ашылды дей. Мене бу икенче изгелек нәрсе. Беренчесе бит инде нәрсәдер эшләгән изге, әтиенисенә хөрмәт күрсәткән. Ә икенчесе җәмәгать зур изгелек, гынахтан сакланган. Наркотик сатып бүген күп кешегә фитнә килә. Мәсәлән, кемдер әйтәләр, әйдә ди, мәсәлән, ул ниндидер хезмәткәр. Аң әйтәләр, әйдә безне яшер, без сиңа акчага күмәбез. Миңа берәү әйтте, "Эй хәзрәт, җумганга бик каты сөйләдең, дөньяга кызыкма" дип. Әйе, сөйләдем мә әйтәм. Ә синең дөньяны бит күргәнең юк ди. Менә мин күрдем ул дөньяны ди. Мин беләм байлыкның нәрсә икәнен ди, син белмисең ди. Ә байлык бик кызыктыра ул ди. Килешәмәм лә, бу сахабаларның да сүзләре булган. Хәерчегә байгалыкка кызыкма дип сөйләү бик җиңел ул. Менә син байга әйтеп караны, ул бит аның тәмен татыган, рәхәтен белгән. Изгелекләреңне искә ал. Икенчесе менә хәзер кирде, гынахлардан саклану. Әгәр дә син гынахтан тыйылган булсаң, сакланган булсаң, кеше күрсен дип түгел. Кеше нәрсә әйтер дип түгел. Хатын белсә баш битерә дип түгел. Аллаһтан куркып тыйылган булсаң, әйт мен Аллаһка.
Гадиллек өчен монда искәртергә кирәк, хәзрәт, чыннан да беренчесен әйттегез, әйме? Икенчесендә гынахтан саклану. Изгелек кылу белән бергә гынахтан сакланды бит икенчесе. Ул бит 100 динарны бирде китереп.
100 динарны бирде, ул бит гынах кылам дип инде, әйе. Ләкин кай вакыт беләсезме, менә шундый әйтем бар татарда. 1000 сум садака бирүгә карый, 1 сум харам малдан саклану хәерлерәк дигән. Бу безнең әби бабайларыбызның бик хикмәтле сүзе. Менә кемдер әйтә, хәзрәт ди, мин миллионлаган садака бирәм ди. Ә икенче яктан меңләгән кешенең хакына керә. Финико. Күпме кеше корбан калды. Әлбәттә алар хәзер 1-3-4 мәчет салырга мөмкиннәр, 1-2 чиркәү салырга мөмкиннәр. Шулай бит инде. Проблема түгел. Җыйганнардыр. Әйбәт. Әйе. Ләкин алар кеше малына керүнең, кеше рәнҗетүнең кайтара алмаячаклар алай гына. Күп кеше шулай уйлый. Мин бит күп итеп садака бирәм ди. Мәсәлән, ул аракы сатып күпме кешене ширтә. Күпме кешенең гаиләнең таркалуына сәбәп була. Аннан соң әйтә, мин бит аның садакасын бирәм ди. Юк. 1000 сум садака биргәнче 1 сум харам малдан саклан.
Сез үзегез дә имамнар дип әйтәм инде, вагызларыгыз вакытында искәртеп үтәсез, бит аны халыкка җиткерәсез. 3-4 мәчет салырга мөмкин. Әмма ләкин гынахчы булуын дәвам итә икән, сезнең мәчет салуларыгыздан бер ни мәгънә юк, Аллаһка бер ни.
Һәм ул мәчетнең еш кына бәрәкәте дә булмый. Нигә күп мәчеттә фитнә? Бигрәк тә байлар салган мәчетләрдә аның бәрәкәте кирәк. Менә бигрәк тә җитәкчеләр. Аларга менә бу алдану, менә бу фитнәләр күп килә. Кемдер нәрсәдер тәкъдим итә, харамга керергә куша. Бигрәк тә алар әйтәләр. И Раббым, әгәр дә шушы яки шушы гынахтан синең ризалыгың өчен тыелган булсам, Раббым, кишер мине. Кишер мине дип менә бу икенчесенең дуасы булды. Аллаһ кабул итте. Күрәсезме? Кабул итте. Шуңа күрә тормышта бар ул, төрле вакытлар була. Менә ул шушы Аллаһ өчен тыелганны әйтә. Шуннан соң өченчесе дуага кереште. Әй Раббым диде. Мин диде үз тормышымда бер ничә эшче яллаган идем ди. Эш биткәч барысына да тиешлесен түләдем ди. Ләкин берсе ди үз хакын алмыйча китте ди. Алмаган нишәптер киткән, шулай килеп чыккан инде. Аңа түлис акчаны мин нишләтергә белмәгәч ди, акчага анда сарыкма, сыер малай инде, ул бозаулы, бәрәнле, аннарысын тагын арта, ул ди бер көтүгә әйләнде ди. Ярар, күпмедер еллардан соң бу килде миңа ди, һәм әйтте ди. Аллаһы Тәгаләдән курык дип әйтте ди, һәм минем хакымны түлә дип әйтте ди. Шуннан соң мин инде моны искә төшердем ди, һәм уйлап тордым ди. Ул бит бу акчаны сарык ал Аллаһ бәрәкәт бирә, сарыкның бәтиләре минем ди бер көтү әйләнде ди бу акча. Шуннан соң мин уйлап тордым да, менә бу мал туарлар, сыерлар һәм аның бозаулары барысы да синеке дип әйттем ди. Ал дип әйттем ди. Карагыз нинди кеше булган. Шуннан соң бу буларга карады да, "Эй бәндә, Аллаһыдан курык, нигә мине мыскыл итәсең" дип әйтте ди. "Нигә миннән көләсең" ди. "Мин бит ул кадәр эшләмәдем" ди. Шуннан соң, "Мин синнән көлмим. Бүтүнесе синеке менә буларның. Синең акчаңа мин буларны эшләдем" дип әйтте ди. Һәм ул дип бүтүнесен җыеп алып китте ди. Берәй бер калдырмады ди. Шунда бу бит инде бик зур кешелеклелек күрсәткән. Ул бит ул кадәр бирмәсә дә булай. Шуннан соң әйтә, "И Раббым" ди, "әгәр дә бу гамәлемне ди, синең ризалыгың өчен кылган булсам ди, Раббым безне коткарсаң иде" ди. Шуннан соң ачылып бетмәгән өлеше тауның ачыла һәм алар чыгып үз юлларын дәвам итәләр ди. Менә шулай итеп 3 изгелекне атадылар. Аллаһ Тәгалә кабул итте. Шуңа күрә алхамдулилла Аллаһ яраткан, Аллаһ сөйгән изге гамәл ничек диләр әле, бер изгелек мең бәләдән коткарыр ди. Менә шуңа күрә Аллаһ риза булган хәерле гамәлләр алар безне Аллаһка якынайта шулай.
Бүнгі әміне шулар, бүгін дә сізінің білен Қазан шәһәрінің Вахитов һәм Идел буй районлары имам мөхтәсибе, Қабан атты мәчете имам хатибы Юсуф Дәүләтшин болды. Әле сіз ишеткән мәсьәләләр һәр беребезнең күңелендә ниндидер эз калдыргандыр. Шәфкатьлек, миһербанлык чаткылары уяткандыр. Һәм ничек кенә димик, арабызда изгелеккә күңелләре тартылулы. Һәр даим башкаларның мәнфәгатьләрен кайгыртып яшәүче затлар торган саен күбәя барганына бу тапшыруыбызда тагын бер дәлил булгандыр. Һәр хәлдә мин моңа бик өметләнәм, һәм менә шушы өмет яктысында исәнлек, саулык, тазалык, байлык теләп. Шушылай гел очрашып, аралашып, яшәргә вәгъдәләр куешып, шушы урында Юсуф хәзрәт белән саубуллашып, ә сез, радио тыңлаучыларыбыз, һәр атна сайын безнең белән калыгыз. Аралашырбыз, фикер алышырбыз, бәхәсләшербез дә һәм җир йөзендә яшәүләрнең Аллаһы Тәгалә тарафыннан бирелгән нинди олы нигъмәт икәнлеген торган сайын ныграк аңларбыз. Эфирда иртәнге нур программасы.